luen johdannoksi Markuksen evankeliumin luvusta 10, jakeesta 17, 21. Ja kun hän oli lähtenyt ulos tielle, tuli yksi juosten, lankesi polvillensa hänen eteensä ja kysyi häneltä, hyvä mestari, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kenkään ole hyvä, vaan yksi Jumala. Kyllä käskyt tiedät, ei sinun pidä huorin tekemän, ei sinun pidä tappaman, ei sinun pidä varastaman, ei sinun pidä väärää todistusta sanoman, ei sinun pidä pettämän, kunniata isäs ja äitiäs. Mutta se vastasi ja sanoi hänelle, mestari, nämä kaikki olen minä pitänyt hamasta minun nuoruudestani. Mutta kun Jeesus katsahti hänen päällensä, rakasti hän häntä ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu, mene, myy kaikki mitä sinulla on ja anna vaivaisille ja sinulla pitää oleman tavara taivaassa. Ja tule, seuraa minua ottaen risti. Aamen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Miten perisin iankaikkisen elämän? Me nyt ajattelemme tätä päivää ja aikaa. Se on aika harvinainen kysymys. Se tavallinen sanoma, mikä kaikuu ympärillämme, on syö ja juo ja iloitse. Ja kaikki se on sitten siinä. Tämä siitäkin huolimatta, että yhä laajemmin avautuu tämän elämän äärettömän nerokkaat yksityiskohdat. Pelkästään ruumimme, jossa on miljoonia soluja, joihin on kirjoitettu pysyvästi sukupuolemme. Siellä sijaitsevat DNA-nauhat, jossa on kussakin noin 150 miljoonaa emäsparia. Lentävätkö ne sinne sattumalta? Niin rakkaat ystävät, meidät on ohjelmautu hiuskarvaa myöten, mutta se julistaa meille äärettömän viisaasta luojastamme. Ja muistuttaa samalla, että me olemme maasta otettuja ja ruumiista sinne ruumien kanssa sinne palaamme. Tällainen tietynlainen röyhkeä henki, se on hyvin kuvaavaa vastustajalle perkeleille. Salmin sanat elävät, sinun silmäsi näkivät minut jo ilussani. Mutta tämän kaiken keskellä, tämän hälyn ja mellastuksen keskellä kuuluu Raamatun ihana sanoma. Sinä olet Jumalan luoma. Sinä olet Kristuksen kalliisti ostama ja lunastama. Ja hän tahtoo rakkaasti johdattaa sinut taivaan kotiin. Hiljattain istuin perheeni kanssa suuressa ostoskeskuksessa sen lounaspaikassa ja arkinen melu se meitä ympäröi ja tietysti täytti myöskin meidän juttumme ja ajatuksemme aika lailla. Oli tulijaa ja menijää. Muuan ohi kulkea nuori oikeastaan poika vielä. Esitti kysymyksen, joka oli niin outo, että me luulimme kuulemme väärin. Ja kysyimme, mitä sinä oikein kysyt? Hän kysyi, että oletteko uskossa? No joo, se oli tyrmäävä siihen tilanteeseen. Se kuului ikään kuin Oululta ja tilanteeseen kuulumattomalta. Oletteko uskossa? Se ikään kuin avasi taas ikkunan todellisuuteen, myöskin tajuamaan ihmisenä me tässä melun keskellä olemme, mutta iankaikkisuus on siellä jossakin. Ja sinne olemme matkalla. No, kyllähän me vastasimme nuorelle miehelle, joka sinänsä oli yllättynyt kyllä vastauksestakin. Mutta se irrotti joka tapauksessa meidätkin tästä maasta hetkeksi. Ikuisen elämän tavoittelu on sinänsä aina kiinnostanut ihmistä, mutta useimmiten nämä ajatukset koskevat nimenomaan tätä elämää ja tämän elämän jatkamista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa muutamat varakkaat henkilöt ovat oikein säilöneet tai jäädyttäneet ruumiinsa ja odot sitä varten, että he katsovat, että joskus viisaus kasvaa ja heidät herätetään tähän elämään takaisin. Miten perisin iankaikkisen elämän? Tämä kysymys suuntautuu täysin tuon puoleiseen, irti tältä maailmasta. Se on nimenomaan etsikön aika silloin, kun ihminen alkaa esittää tällaista kysymystä. Tämän kaltaisen kysymyksen kohtaamme myöskin apostolien teossa, kun Filippin vanginvartija heittäytyy Paavalin ja Silan jalkojen juuraan ja kysyy, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä autuaksi tulisi? Kun me katsomme tietä Raamattua, niin tämän kysymyksen tätä kysymystä edelsi pitkä johdanto, merkinen johdanto. Siihen tarvittiin ensinnä se, että Paavali ja Silas piestiin täysin oikeudettomasti ja laittomasti, vieläpä virkamiesten suostumuksella. Sitten heidät heitettiin vankityrmään, jossa he yllättäen varmasti vartijallekin veisäsivät kiitosvirsiä. Ja sitten tuli vielä maanjäristys, joka avasi sitten vankilan portit, niin että jokainen ajatteleva vanki olisi ottanut jalat alle ja häipynyt sieltä. Mutta mitä tapahtui? Paavali huolehti ensimmäisenä tästä esivallan edustajasta, joka oli tämän sortosysteemin käytäntöönpanija. Älä tee itsellesi mitään pahaa. Älä tee itsellesi mitään pahaa. Siinä oli semmoinen käsittämätön, voi sanoa rakkaus, joka mursi tämän miehen. Hän tajusi, että tämä mies ei ole näin ajatuksinen tästä maailmasta. Hän edustaa jotakin aivan muuta. Ja se sitten johdattaa hänet kysymykseen, mitä minun pitää tekemään, että minä autuaksi tulisin. Siis oudonta siinä oli tuo Paavalissa syttynyt huolenpito tästä vanginvartijasta. Samantapainen hieman tähän liittyvä kysymys oli siellä Kalanissa. Näin se historian kirja, jota minä olen jo lukenut, kuvaa, että se pieni Liisa Erkin tytär, joka lähti kyselemään, että mitä tapahtuu minun sieluni, kun tästä elämästä erkanen. Ja se kysymys alkoi levitä koko pitäjään, ja siitä johtuu sitten aikanaan suuren hengellisen liikkeen syntyminen, jonka te hyvin tunnette. Tässä tekstissä Jeesus näkee kysyjän sisimpään. Markuksen evankeliumi mainitsee erityisesti, että Jeesus rakasti kysyjää. Hän käyttää, kuten tavallisesti sellaista sanaa kuin agapao, joka merkitsee yksipuolista rakkautta, joka suuntautuu eikä hae lainkaan vastarakkautta. Se on taivaallinen rakkaus on tällainen ja se on outo kummajainen tällä maailmassa. Sitä rakkautta meillä on aika vähän. Meillä on kova puute sellaisesta rakkaudesta. Jeesus kuvaa. Siis useinhan tätä vääristellään hirvittävällä tavalla, koska meidän kielessämme ei ole vastinetta tälle rakkaudelle. Uudessa testamentissa esiintyy kahdenlaista rakkautta, se agapao ja sitten fileo. Eli toinen on tämmöinen ystävällinen, ystävä, veljellinen, sisällinen rakkaus. Mutta Jeesus kuvaa vuorisaarnassa tätä vääristymää. Hän sanoo näin, että kuvaa kuinka ontoa se meidän rakkautemme on. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, mitä teidän siitä palkkaa on? Eikö publikaanit myös niin tee? Jos te ainoastaan veljenne kanssa sovelijat olette, mitä te sen kanssa erinomaista teette? Eikö publikaanit myös niin tee? Tuo agape-rakkauden sisältö käy erinomaisesti ilmi, kun me tarkkailemme Herramme vaellusta. Sen viimeisiä hetkiä siellä Golgatan kummulla, kun hän sanoo, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Siinä on oikein viimeisen päälle agape-rakkaus. Eikö niin, että langennut ihmissydän helposti huutaa kostoa? Siellä puhutaan jo aikaisemmin Aabelin ja Aabelin verestä, mutta en mene siihen. Herran apostoli Paavali kuvaa tätä rakkautta tunnetussa Korinttolaiskirjeen luvussa 13. Ja sehän alkaa, jos minä ihmisten ja enkelien kielillä puhuisin ja minulla ei olisi rakkautta ja niin edelleen, en minä mitään olisi. Tai olisi niin kuin helisevä vaski ja kilisevä kulku ja niin edelleen. Tämä harvinainen agape-rakkaus esiintyy kohtauksessa, myös jossa ollaan aterialla fariseus Simonin kodissa. Keskipisteeksi ilmaantuu Jeesuksen jalkojen juureen heittäytynyt nainen, joka tunnetaan syntiseksi. Tämä itkee ja kastelee kyynelillään Herramme jalat. Siinä me voimme nähdä, että armo on kirkastunut. Jumalan armo on kirkastunut sellaisen ihmisen, jolla ei ollut mitään toivoa, mitään tekoa, mihin nojata. Väärän elämän pimeyteen oli syttynyt armon valo. Jeesus toteakin talon isälle, kuinka tämä huonomainen itkijä rakasti paljon. Ja silloin hän käyttää tätä agapao, eli taivaallista rakkautta. Eli me huomaamme maailmasta se puuttuu, mutta se alkaa heijastua evankelin kautta tänne. Jumalasta se taivaallinen rakkaus. Niin, ja tämä siis itse asiassa näemme, kuinka armon käsittäminen synnytti taivaallista rakkautta tänne pahan maailmaan. Jumalan armon omistaminen omalle kohdalle. Niin, sillä tavalla Jumala luo tänne syntiin lankemuksen maailmaan, jossa todellinen rakkaus on outo asia taivaallista rakkautta. Kun Jeesus kohtaa tämän nuoren miehen, tämän kysyjän, tämä vastaa, tai hän sanoo näin, käskyt sinä tiedät. Mies hän tiesi, koska kertoi, että hän oli aina niitä noudattanut. Aukeisiko tie näin taivaaseen? Tämän kuvitelman, siis mies oli syntynyt kuvitelma, että tässä on taivastie, minä teen näin, teen oikein asiat. Aina hän ei ymmärtänyt ihmisturmeluksen syvyyttä. Tämän kuvitelman Herramme hajoittaa yhdellä lauseella. Noissa sanoissa loistaa taivaallinen kirkkaus ihan syvälle sydämen saakka. Kuvitelmat käskyjen täyttämistä katoavat kuin varjot valon tieltä. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa. Siihen romahti tämä hurskaisiin kuvitelmiin perustunut taivastie. Mies joutui poistumaan murheellisena. Tämä Jeesuksen vastaus järkytti myöskin opetuslapsia ja kyselevät, että kuinka ihminen yleensä voi pelastua. Hyvänen aika. Onko taivastie näin tiukan jutun takana? Paavali selittää evankeliumia. Olemme tarvinneet kristikuntana, tai oikeastaan Jeesus on valinnut pyhän Paavali selittämään evankeliumia. Hän ikään kuin samalla tavalla kysyy, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Hän vastaa myöhemmin seuraavassa luvussa, Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt. Jumala teki sen. Jumala teki sen, koska ihminen oli turmeltuneen luonnon takia täysin voimaton sitä tekemään. Joskus kristitty isäni aina mainitsi, että me tarvitsemme todellakin Herran apostoli Paavalin selittämään evankeliumin kirkkaasti, ja sen hän todella tekee. Kun evankeliumit kuvaavat, mitä tapahtui, niin apostoli Paavali avaa sen, miksi. On aina hyvä kysyä tässäkin hetkessä aina, että mihinkä meidän kristillisyytemme perustuu. Ehkä siihen helposti ajattelemme, meihän on niin kuin sisään rakennettu tämmöinen tekojen oppi. Se on meidän sydämessämme, langennessa sydämessä. Helposti me aina laskeskelemme, teen tuon. Ja sitten jos minä teen, niin minulla on paha omatunto. Mihin meidän kristillisyytemme perustuu? Onko se, että Kristus on peruskallio, hän on lunastanut tällaisen kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut vapaaksi synnin, kuoleman ja perkeleen valasta. Meille on asetettu hyviä esimerkkejä nimenomaan tästä tämän kaltaisesta uskosta. Filippin vanginvartija on erinomainen esimerkki. Roomalainen, kaikista tietämätön virkamies saa ohjeen, usko Herraan Jeesukseen. Usko Herraan Jeesukseen. Evankeliumi Jeesuksesta, siis ilosanoma Jeesuksesta, se on se, että siinä, että tällainen mahdoton, turmeltunut ihminen saa vapaasti uskon kautta omistaa Jumalan armon. Jeesuksen veri on vuotanut, rakkaat ystävät, meidän kaikkien edestä. Jos me katsomme itseemme, me ahdistumme. Emme löydä sieltä mitään, eikä kannatakaan katsoa. Katsokaamme hänen, jonka Jumala on laittanut meille sovitusuhriksi, vapauden merkiksi. Pyhä evankeliumi kuuluu tänäkin päivänä, että Jeesus on kantanut meidän syntimme ristin puulle. Hän on täyttänyt lain puolestamme. Tämä taivainen rakkaus, agapeen rakkaus, on yksipuolinen. Se tulee ylhäältä alaspäin. Se ei vaadi yhtään mitään. Se tulee kaikille köyhille sieluille, joka sen omistaa. Jumala on nähnyt ihmisen sydämen kokonaisvaltaisen turmeluksen, ja siksi vanhurskaus, jota hän todella vaatii, lahjoitetaan uskon kautta. Se lahjoitetaan ilman ehtoja lahjana. Olen kasvanut pohjoisessa, ja minulle on hyvin rakkaaksi käynyt se sana ja julistus siinä, että emme vain kerro, että Jeesus Kristus on kuollut sinun puolesta, vaan sano, että minä virkaan vihittynä saan julistaa Herran Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki sinun syntisi anteeksi. Niin ikään kuin elävänä äänenä, koska Kristus on asettanut tämän viran. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki sinun syntisi anteeksi. Pakko kertoa tässä oikeastaan ihan elävästä elämästä tapahtuma, joka tyrmäsi minutkin. Sydneyssä soi myöhään illalla puhelin. Mä oon voinut kyllä kertoa, että tämä on vanha mies, mä kerron tämän uudestaan. Kuka muistaa tämän? Mun täytyy varoittaa. Sä muistat. Niin. Sieltä sitten tämmöinen naisääni sanoo, että hänen miehensä on kuolemassa sairaalassa ja voisiko pappi sinne mennä. Sinne oli semmoinen, siellä on valtavasti sairaaloita ja semmoinen 16 kilometrin päässä. Ajattelin, että haluatteko, että menee heti. No, hän aprikoi ja sanoi sitten, että kyllä se riittää aamulla, että lääkäri sanoi, että ehkä 3 päivää olisi aika. Ja niinpä minä menin aamulla sinne ja löysin sieltä onnettoman miehen. Hän oli jo valahtanut keltaiseksi, kun ilmeisesti elintoimet eivät oikein pelanneet. Ja siinä sitten keskusteltiin ja tämä keskustelu sitten päättyi siihen, että kysyi, että kun lääkäri sanoi, että sinä olet siirtymässä iankaikkisuuteen, oletko sinä valmis? Sitten minä kerroin lyhyesti, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa meidän puolesta. Ja hän halusi ottaa vastaan siunauksen, synninpäästön siunauksen. Ja siunasi häntä synninpäästöllä. Menin kotiin ja jäin odottelemaan siunauskutsua. Puhelin soi muutaman päivän kuluttua ja yllätyksekseni sieltä ei sitä kutsua tullut, vaan mies oli siirretty toipuvien osastolle. No, puhelin soi jälleen, tai oliko niin, että tässä yhteydessä hoitaja sanoi, että hän halusi vielä tavata pastorin. Ja ei auttanut kuin lähteä tohtaamaan miestä ja siellä hän lepäsi jo tavallisella osastolla. Keltaisuus oli hävinnyt kyllä. Hän oli yksi toivomus. Mikä, siellä muistetaan, mikä se toivomus oli. Se yllätti minutkin kyllä täydellisesti. Saanko minä kuulla sen synninpäästön vielä kerran? No, siinä heikko ja epäuskonen pappikin oli vähän tyrmätty. Mutta näin siinä vaan kävi ja mies sitten eli vielä 3 vuotta sen jälkeen. Niin, jo Pyhä Raamattu osoittaa, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Mehän kohtaamme siellä miehen, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli rikas, tullimies ja kaiken tapahtumien jälkeen tälle rikkaalle tullimiehelle, tosin hän katui kyllä kaikkia vääriä tekojaan, sanottiin, että tänä päivänä on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Jumalalle kaikki on mahdollista ja niin on myöskin tänä päivänä. Jumalalle kaikki on mahdollista. Lopuksi mun täytyy oikeastaan yksi asia kertoa, se iski voimakkaasti tuo Miikan teksti ja puhe. En ajatellut tätä kertoa, mutta en ole mikään unin uskoja. 3 päivää sitten heräsin ihanaan virteen. Siinä seurakunta lauloi sydämestään ja siinä oli urkusäästys, oikein hyvä urkusäästys. Ja mä olin hyvin iloinen, kun heräsin sen ja en saanut sanoista selvää siinä unessa. Ja niin mä otinkin tuon virsikirjan ja katoin, hetkinen, mikäs tämä virsi on. Miksi itkit vapahtajaa, kyynelin niin katkerin, kun näit Jerusalemin? Se oli sen virren, se oli se virsi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Amen.